Har du makt over dine egne følelser? Eller det følelsene dine som har makten over deg? Bli med på et bibelstudium med titel Følelser. Og de jeg har med meg her i Stavanger Adventkirke, det Kate Linda Holm her borte, Olav Særheim, Elin Glitza, og selv så heter jeg Kenneth Lee. Og før vi gyver løs på første bibeltekst, så har jeg lyst til å stille dere følgende spørsmål. Tenk dere at dere fikk tilbud om å ta en pille. Og ved å ta den pillen, så vil du slippe alle vonde følelser. Alle typer negative følelser. Du vil være spart for dem. Har ikke det vært herligt? Ville dere tatt den pillen?
Kommer an på bivirkningene, tenker jeg som sykepleier.
Okay.
Hva med de gode følelsene? Det positive, vil jeg få lov å beholde de?
Åja, du lukter rundt den. Nei, altså, følelser er følelser. Det er klart at du går glipp av de da. Men du slipper jo alle de negative.
Ja, jeg synes det er en alt for høy pris å ta, så jeg ville ikke tatt den for min del.
Du ville ikke tatt den?
Nei, ikke jeg heller.
Ikke?
Absolutt ikke.
Elin?
Nei, jeg vet ikke, vi ville gjerne ha blitt litt sånn zombier.
Zombier, ja. ja. Nei, men hadde det ikke vært mennesker, altså, nei, egentlig, rett og slett?
Altså, Gud har gitt oss disse følelsene, ja. Og jeg tror det er godt at, vi har dem.
Ja, så får vi heller kjempe blitt, med dem når vi...
Ja, det ville blitt et trist samfunn uten disse følelsene ja. Våre.
Men vi ville vel simpelthen ikke være mennesker lenger.
Nei.
Så det er noe grunnleggende ved mennesket, det er følelser. Og der er en del sterke tekster i Bibelen som går på dette med følelser. Johannes 16.
Ja.
Skal vi lese Johannes 16? Og, ja, hvis vi leser fra vers 16 der.
Der er det Jesus som sier noe til disiplene sine, ja. Som de blir veldig forundret over. Og vi leser her, om en liten stund, så skal dere ikke se meg lenger. Og om en liten stund, og dere skal se meg igjen, for jeg går til Faderen.
Og dette hadde jo disiplene problemer med å skjønne. Ja, hva er det han snakker om her? Hva er det Jesus snakker om her?
Ja, han kom jo inn på det at det tid som han har vært i sammen med dem, det skal ta slutt.
Ja.
De trodde jo de skulle ha dette trygge samfunnet med Jesus
okay. Om seg
i uanskuelige fremtid, men det ser ut fra det at Jesus begynner å minne dem på om at dette her skal ta slutt. Men så kommer han også med noe der som skal gi dem håp, at de skal få se han igjen.
Ja.
Men de skjønner det ikke helt.
Nei, for det er jo litt rart. Først og senere, altså, om en liten ja. Stund ser dere meg ikke, og om en liten stund igjen skal dere se meg. Og så fra vers 20 i kapittel 16. Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes tid er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden. Slik er det også med dere. Nå er dere bedrøvet, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal bli fullt av glede, og ingen skal ta gleden fra dere.
Ja. Her snakker han jo om sorg. Dere ja. Skal ha sorg nå, sier han. Men sorgen skal bli vendt til glede.
Så på en måte, han snakker vel om sin død?
Ja, han gjør det.
Og, så, og derfor forsvinner han. Men så skal han stå opp igjen, og da skal og sorgen bli vendt til glede. Jeg synes jo det er veldig vakkert og flott det bildet med denne kvinnen som føder, så kan ha det forferdelig vondt.
Ja, det kan.
Åh, så fort det er glemt. Når barnet kom til verden.
Det kan vi skrive under på
Kristi. Det kan
vi. Vi vet ikke det. Dere har gått glipp av det.
Ja, jeg skal si at det er ganske vondt å være ja. Mann, og ja. Så se at konen du er glad i har det vondt, selv om jeg ikke kan hjelpe noe med smertene. Så det var ikke bare å være mann heller, skal jeg si deg. Men ok, nå ender gode allting godt.
Men jeg liker det han sier her, at ingen skal ta gleden ifra en.
Ja, riktig.
Altså, det er noe
det er umulig
som,
å ta det fra.
Altså, det er noe ingen kan ta ifra oss. Og når jeg tenker på opplevelser også, og det som vi eier inni oss, det er det ingen som kan ta ifra oss. Og det er Jesus som sier dette.
Og det er jo også godt å vite at selv om vi har det vondt, og det kan være en tøff periode, så vil den uansett, eller som regel, komme ut fra situasjonen og kunne se fremover og få det godt etterpå.
Riktig, riktig.
Og det vel det Jesus peker på her. Han visste at disiplene ville gå igjennom en vanskelig tid.
Ja, riktig.
Den mørkeste, gjerne den mørkeste tiden de hadde vært for å komme igjennom.
Ja.
Og så sier Jesus at det skal bli vendt til glede.
Mm. Så de er forberedt, og det er jo veldig viktig å være på en måte mentalt forberedt på ting. Og sånn sett er det jo veldig viktig at de får denne informasjonen da, i forkant av prøvelser og vanskeligheter de skulle møte.
Han hadde jo veldig god innsikt, Jesus, i sånne noen ting. Han ville at de skulle forberede seg på dette.
Ja da.
For det var ikke hvilken som helst opplevelse de skulle gjennom. Jesus skulle dø.
Ja da.
Jesus skulle dø, og han skulle bli begravet.
Mm. Og han visste jo at det skulle komme til å bli veldig tøft for dem, og de hadde jo ikke skjønt det.
Nei.
Men der er mange vonde tekster også i Bibelen. Og en av de verste tekstene i dette bibelstudiet er i 2. Samuel 13. Der er det er en hjerteskjærende og vond tekst. Ja, hva er det som står der?
Der står det at Amnon la seg og lot som han var syk. Da kongen kom for å se til ham, sa Amnon, «La Tamar, søsteren min, komme og lage et par hjertekaker mens jeg ser på, så jeg kan få dem straks hun ferdig med dem.» Da sendte David bud til Tamar inne i slottet. «Gå hjem til din bror, Amnon, og lag til maten for ham.» Tamar gikk da hjem til sin bror, Amnon, der han lå til sengs. Hun tok deg, knadde den og laget til kakene mens han så på og stekte dem. Så tok hun pannen og tømte dem ut foran ham, men han ville ikke spise. Amnon ba alle gå ut derfra. Og da alle var gått, sa han til Tamar, «Bær maten inn i kammer, ser du, så jeg kan ta imot den av din egen hånd.» Tamar tok kakene hun hadde laget og bar dem inn i rommet til sin bror Amnon. Men da hun rakte dem fram til ham, så han kunne spise, grep han fatt i henne og sa, «Kom og ligg med meg, søster.» Men hun svarte, «Nei, bror, før ikke vannå ære over meg. Slikt gjør en ikke i Israel. Gjør ikke en slik skjenselsdåd. Hvor skulle jeg da gjøre av meg med min skam? Du vil bli regnet fra en av de verste ugjerningsmennene i Israel. Snakk heller med kongen. Han vil nok ikke nekte deg å få meg, men han ville ikke høre på henne. Han tok henne med makt og lå med henne. Men etterpå ble Amnon fylt med et brennende hat til henne. Han hatet henne sterkere enn han før hadde elsket henne. Han sa til henne, «Reis deg og gå din vei!» Hun svarte, «Nei, bror! Dersom du sender meg bort, vil det være en enda større ugjerning enn den første du gjorde mot meg.» Men han ville ikke høre på henne. Han ropte på tjeneren som stelte for ham og sa, «Få denne kvinnen ut av huset og steng døren etter henne.»
Uff, ja. Det er en fæle tekst. Hun kommer jo med mange henstillinger til ham.
Jeg føler hun prøver å nå fram til fornuften. Altså her har hans begjær seksualis tatt helt over hans. Ja. Og så prøver hun å tale til fornuften og få noen små kroker eller glimt inn sant, og nå frem, men det var jo helt...
Det var vanskelig å nå inn. Og altså, det står jo også der i vers 13, snakk heller med kongen, han vil nok ikke nekte deg å få meg. Altså, du ser jo helt konkret, det kan sikkert ordnes, og likevel. Men så er det jo veldig rar tekst også da. Altså, han har vært så forgapt i denne damen, Og så plutselig, åh, kan ikke fordra og syne nå. Hvordan skal dette forklare? Hva er dette for noe rart?
Og det har I hvert fall ikke vært noe ekte kjærlighet. Jeg tenker dette handler mer om begjær, og så snur det helt om at noen da har fått det som han ville, men det var noe han tok.
Ja.
Mm. Altså, jeg tenker at kjærlighet som blir gitt, det kan gjengjeldes med kjærlighet, men det noe du røver deg til et her, så kanskje, jeg vet ikke om han følte noe anger etterpå, eller om det at han kjente at dette var dumt gjort, og, og sånt, at han derfor fikk litt avsmak for seg selv også, og så var det bare å få hun vekk, og så la han sannsynligvis skylde over på hun.
Ja,
jeg tror ikke han hadde noen vonde følelser for seg selv I det hele tatt, men jeg tror han fikk den forakten
ja, som men, han på et eller annet nivå, så hadde han kanskje dårlig samvittighet da, siden han på en måte ikke kan orke se synene, fordi at det minner det han på hva han har gjort.
Hans dårlige gjerninger har gjort, ja.
Det kan jo være på et visst nivå.
Han sier jo også, reis deg og gå din vei. Og senere, få denne kvinnen ut av huset og steng døren etter henne. Ja. Det jo han som gjorde ugjerningen, men det hun som skal flykte, og hun som skal gå vekk.
Nei, det forferdelig trist og hjerteskjærende historie.
Men jeg tenker, det jo Tamar, jeg kjenner meddynken med sant,
og synes
det, altså han jo helt en forferdelig mann. Grusomt.
Ja.
Men altså, den skammen, den nedverdigelsen, altså, hva det har gjort med hun.
Ja.
Og altså, jeg tenker også hva folk opplever I dag, spesielt I tredje verden, sant, der vi har menneskehandel og alt dette. Altså, hva gjør ikke det med selvfølelsen? Jeg sånn at når jeg leser noen bøker eller hører historier, så tenker jeg, hvordan kan mennesker klare å overleve noe sånt? For det må jo gå så dypt inn I den personen du
Ja.
Så sånn sett så tenker jeg at det at Gud lar også sånne historier bli ned til å komme med, det forteller jo også at jo, det var en virkelig verden, altså det ikke noe sånn, livet ikke en dans på roser eller noe sånt, men Gud har fortalt historien på godt og vondt, med alt det vi mennesker kan finne på etter at synd kom inn I denne verden.
Også på en måte forutsetter vi jo at mennesker I utgangspunktet har en fri vilje I den forstand at man har ansvar for sine handlinger. Men kan vi, det altså liksom, dette med følelsene, hvis vi tenker på at vi, som jo, handlinger, det kan vi ta ansvar for, men kan vi ta ansvar for de følelsene vi føler? Og det folk litt mer usikre på.
Jeg vet ikke alltid om jeg kan ta helt, at vi kan kontrollere de helt og fullt, men det vi I hvert fall kan være med å gjøre noe, det om vi skal de få lov å sette seg.
Ja, okay.
Det dette her sant, kjente bildet, sant? Altså du kan ikke hindre en fugl I å fly over hodet ditt, men du kan forhindre at han bygger reir på hodet ditt.
Ja.
Og det tror jeg også gjelder følelsene våre, sant? For vi har viljen vår, og vi kan faktisk styre veldig mye med den. Ikke kanskje alt, men en god del.
Ja, altså hvordan vi velger å tenke, det vil jo indirekte også kunne påvirke følelsene våre.
Men det jo veldig forskjell på oss som mennesker.
Ja, og det jo en kamp
uansett. Noen jo veldig følelsesmessig engasjert da, mens andre mer veldig stille og rolige. Jeg vet ikke.
Noen har det litt lettere.
Ja, men jeg synes det fint med det mangfoldet der.
Ja da.
Det jo det.
Jo da, for all det. I bibelstudiet så det jo et viktig spørsmål som blir stilt. Hvordan har dine følelser påvirket dine handlinger? Vi må vel alle innrømme at det har påvirket oss. Noen som har noen godt, konkrete ting de vil fortelle? Eller?
Sikkert både på godt og vondt.
På godt og vondt.
På godt og vondt, ja da.
Jeg må bare si at hvis jeg har det godt og blir møtt med noen som I møte, kommer han og smiler han og spør om liksom, har du lyst å hjelpe meg med dette? Og jeg liksom kjenner at jo, jeg glad, så det mye lettere å si ja. en hvis det en sånn litt tunge dag, sant, og du sier liksom ja, nei, dette her var sånn, nei, jeg tror ikke jeg gidder det, sant? Altså det du jo følelsene med å styre litt, nå vet jeg ikke om det helt banalt tilfelle, sant, men der ting der, men jeg tenker også at på mer sånne viktige spørsmål,
ja.
Og litt alvorlige ting, så tror jeg det veldig viktig. Jeg gjør i hvert fall det for min egen del, at jeg prøver å ikke bestemme meg alltid der og da. Jeg sånn som synes det greit å ha ting litt konkret.
Ja,
så jeg kan godt sette meg ned og skrive fordeler og ulemper, og sette det ned på et ark. Ja. Fordi jeg vet at følelsene, de kan rett og slett springe litt av med meg av og til hvis jeg...
Ja. Så spesielt hvis det snakker om viktige avgjørelser, så er det kanskje litt viktig å så være litt avventende. Ikke ta en avgjørelse når du høyt oppe eller langt nede, men kan være litt mer nøkter. Så det blir en god avgjørelse. Okay.
Det høres jo veldig fornuftig ut det der. Det ikke alltid at jeg handler sånn, altså jeg kan gjerne handle litt sånn, være litt kjappere i vendingen. Det vet du, og så gjør vi gjerne ting som vi trege på, vet du. Men...
det gjelder oss alle, og derfor tror jeg det veldig viktig at vi bevisste på hvordan, altså holde øye med oss selv og vårt følelsesliv. Hvordan jeg nå? Vær litt sånn analytisk på en selv, slik at man litt bevisste på det lurt å ta en avgjørelse nå?
Så, og kan det være greit av og til å sove på ting, altså?
Ja.
Ikke alltid ta de raske beslutningene, men av og til så kommer det der menneskelige fram i oss, og vi er...
Når en oppe i det, så det så lett å bare... Ja. Jeg må svare på det nå, selv om en ikke har tenkt gjennom det skikkelig.
Kan du gjerne føle deg litt prest og gavetet?
Ja, selvfølgelig.
Alt etter hvilke omstendigheter.
Ja, noen ganger så er det jo da ikke lett, selvfølgelig.
Nei,
en del ting må vi jo bare ta en bestemmelse på her og nå. Ja. Men da tenker jeg at da er det også viktig at vi er ærlige mot oss selv.
Ja.
Og da kan jeg si, jo, men utifra det jeg visste, og det jeg tenkte der og da, så var det sånn dette svaret måtte bli.
Riktig.
Og hvis jeg da har tatt feil, så må jeg også være ærlige mot meg selv og si, dette var feil, og da får jeg... be om unnskyldning, eller prøve å gjøre det godt igjen hvis det har vært noe galt, sant? Altså, og ikke gå og liksom gruble på det, sant? Å nei, jeg burde, jeg kunne ha gjort det annerledes, så skulle jeg ikke det. For da tenker jeg, da kan jo de følelsene være med å heller presse meg ned i stedet for å si, ok, sånn ble det.
Mm.
Eller sånn valgte jeg, og så får jeg ta følgen av det. Mm. Og så bare gå videre.
Ja, det er jo viktig, altså. Dette med følelser, dette, man har jo ofte sett på dette som noe sånn irrasjonelt. Men altså, følelser, den verste følelse er jo nyttig i den forstand at den kan gi oss informasjon, hvis vi er villige til å tenke over følelsen. Så på en måte, man kan jo bruke følelsene positivt, altså. Men så er jo mennesker unike. Vi kan på en måte... gjør noe, handler på tvers av våre følelser. Mm. På et visst nivå. Men kan på en måte gjøre det motsatte av det man har lyst til. Det er jo helt unikt med mennesket. Ut fra den overbevisningen at noe er rett.
Ja. Men kan for eksempel også føle oss litt triste, være litt leie, ha en litt tung dag, og i hvert fall for meg, hvis jeg da setter på noe litt glad musikk, eller begynne å nynne på en sang eller sånn, så vet jeg at det gjør noe med min sinnsstemning.
Ja.
Lette litt, gjør meg litt gladere, får meg kanskje ut av et litt sånn depressivt spor. Det virker for meg.
Jeg husker,
det var en sånn livssituasjon i min mors liv.
Ja, nettopp.
Hvor hun var veldig langt nede.
Ja, vel.
Og da husker jeg at jeg spurte henne av mor, så jeg, er det noe vi kan finne på å gjøre, sier jeg. Kan jeg søke hjelp en eller annen plass? Så husker jeg hun sa at nei, Elin sa, dette her skal jeg komme gjennom. Det tar bare litt tid.
Ja.
Ikke sant? Altså, mange ting tar litt tid. Det er ikke alltid at det skjer sånn, altså.
Stemmer det.
Og det har jeg kjent på meg selv også, at tingene tar tid.
Ja.
Og det gjelder både, særlig i situasjoner hvor det er snakk om sorg og tristhet.
Ja da, vi trenger tid. Olav, du var på inn, hvis du også husker det.
Jeg har bra uttrykk.
Det går fint. Jo, det har, litt, hvis jeg er syk,
ja.
Og kanskje bare litt sånn småsyke, og da tenker for meg selv at nei, jeg friske. Sånn, da det ofte så blir en friskere enn hvis jeg syke. Åh, nei, nå jeg så syke. Så blir en bare enda ja, dårligere. Mm. Og det, ja, om det går helt inn på følelser, det gjør jo litt det også.
Jo, jo. Men, ja. Men der du inne på noe veldig viktig, og det jo det at, at sinnet vårt jo sånn at det kan gjøre helvete til himmel og himmel til helvete. Mm. Så vi har altså ganske stor makt over oss selv, og til og med våre følelser, ikke bare handlinger, gjennom hva slags tanker vi velger å tenke.
Ja. Og jeg synes også at det jeg tenker, når vi er jo hele veien i relasjoner til andre, og våre sinnsstemningene, de veldig forskjellige. Noen har et veldig sånn positivt syn på livet, og andre har litt mer sånn, du en dårlig dag i dette.
Ja, pessimist.
Nei, sånn at en selv kan være med og påvirke.
Ja, vi kan hjelpe hverandre.
Og løfte hverandre opp, og det forferdelig viktig, altså. Mm. Hvordan vi kan være med og gjøre hverdagen litt bedre.
Det spørsmålet jeg klarer å huske så bra som burde noen ganger. Ja, vi har nok mer innflytelse over hverandre enn vi selv aner noen ganger, altså. Så det så viktig det der.
Ja, ja jeg har et lite bibelvers fra Paulus,
ja.
Som jeg synes veldig fint, akkurat så går på dette, som du sa, Elin. Fra Kolossene 3, og vers 16.
Ja.
La Kristi ord få rikelig plass hos dere, så dere med visdom kan lære og rettlede hverandre med salmer, hymner og åndelige sanger. Syng for Gud av et takknemlig hjerte. Og la alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham. Og det føler jeg noen ganger at det med musikken og sang, det kan være med, men det å si noen gode ord, det å minne hverandre på at jo, selv om ting kanskje kan være litt vanskelig, så har vi mye å være takknemlig for. Og i hvert fall i vår vestlige del av verden, sant, det kan være små ting med sukker og klage over, men tenker vi litt lenger, så skal vi oss. For det vi har. Ja. Klager, fordi det var egentlig ikke noe å klage over i den store sammenhengen. Sant?
Ja, i den store sammenhengen.
Hvor mange andre har det, sant? Men veldig mange ganger så i hvert fall jeg ser ikke lenger til nasen, altså.
Nei. Ja. Det gjelder nok oss alle sammen. Vi kan så lett på en måte komme inn i en spiral hvor vi suggererer oss enten til å tenke, ja, til å tenke negativt. Og hvis vi da tenker, er det noe jeg kan være takknemlig for? Så kommer man jo vanligvis på noe, altså. Ja. Men jeg ser at tiden springer fra oss.
Ja, men jeg synes det er så godt det som Gud, de rådene vi får i Bibelen, at vi skal prøve å sette blikket vårt lenger frem.
Ja.
Vi må ikke gå innover.
Det store perspektivet.
Ja, det må rettes utover.
Ja.
Med at vi tar for oss løften i Guds ord. Vi har masse fantastiske løfter. Vi har en fantastisk fremtid. Og, for det er noen ting som vil trykke seg ned.
Ja,
og akkurat det synes jeg Jesus det er så fantastisk det som Jesus gjør. Han omsetter det i handlinger i livene sine.
Riktig,
i livet sitt. I forholdet til menneskene. Og det kommer vi jo litt inn på.
Ja, etter hvert. Og når du sier løfter, Olav, du har vi har jo alle mange favorittekster. Men du har en favorittekst der i 5. Mosebok.
Ja, 5. Mosebok, kapittel 31, og vers 8. Da er det at det står her. Herren vil selv gå foran deg. Han vil være med deg. Han slipper deg ikke og svikter deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet.
Ja.
Det er jo en fantastisk tekst.
Veldig god tekst.
Ja, han bare forteller Gud, han ønsker å være med meg, og han ønsker å holde meg oppe, og få meg til å komme videre. Så det, ja.
Det er en kjempeflott tekst å slutte med. Og vi kan selvfølgelig stille oss spørsmålet, hvor gode er vi til å takle andres følelser, våre egne følelser? Hvor flinke er vi til å ta Gud med gjennom hverdagen? Olav, etter den teksten, kan du be med oss til slutt?
Det kan jeg gjøre. Kjære far, jeg takker deg for at du ønsker å holde oss oppe, og at du ønsker å være sammen med oss. Hjelp oss i dagene som kommer, og kunne få være sammen med deg og få kunne kjenne ditt fellesskap med oss og kjenne at du med oss i det som vi går igjennom. Ber om det i Jesu navn. Amen.